وزارة راديو سوسيلي تصبرنشي октябрь шершембе күн китерген хабарларгә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшырды. Россиянең милли стратегиясе Мәскәүдә нишек әзерләнгән, шулай үзгәрешсез гамәлгә керсә, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак. Азатлык радиосы бу хакта белгечләр белән сөйләшүне дәвам итә. АКШта президент сайлауына бер атнадан да азрак вакыт калып бара. Сәнни дәүләт китергән зыян сәбәпле ике намзәт үзләренең сайлауда эшчәнлеген туктатып Трамп шулай ук бүген АКШта яшәүче татарларның кем өчен тавыш бирергә җыенулары турында ишетербез. Самарда дистәдән артык татар студенты туган тел оешмасыннан грант алды. Булар барысы да азатлыкта, шулай ук сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Безне радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында тыңлагыз. Соңгы хәбәрләр булсын.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Татарстанда Африка шумасы белән агулы дуңгыз ите табылды. Башкортстанда вандаллар борынгы мөселман каберләрен мәсхәрәләгән. Казан колониясында тоткын үлгән. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп. Русия авыл хуҗалыгын күзәтү идарәсе, Россельхознадзор белгечләре Татарстанда Африка шумасы белән агулы дуңгыз итеннән ясалган сосислар тапты. Идарә вәкилләре белдергәнчә, Африка шумасы инфекциясе Краснодар төбәгеннән китерелгән сосисларда табылган. Агулы азык тикшерү өчен бүтән Русия вирусология институтына җибәрелгән. Краснодардан килгән сосислар төбәктә тиешле ветеринар хезмәте тарафыннан тикшерү узып, сәламәтлек өчен куркынычсыз дип табылган булган. Башкортстандагы борынгы мөселман каберләре мәсхәрәләнгән вандаллар Миякә районындагы беренче мөселманнарның каберен туздырган. Бу хакта Татар Ислам хәбәр итә. Риваятлар буенча сахабалар хәзерге Башкортстан җиренә ислам динен таратырга килә. 2011 елда Нарыстауда Мөхәммәт пәйгамбәрнең сахабалары хөрмәтенә таш куелган иде. Каберенең мәсхәрәләнүенә җирле халык тап булган. Әлеге вандаллар ачыкланмаган. Казанның икенче колониясендә тоткынның үлеме тикшерелә. Алынган мәгълүматка күрә, 43 яшьлек тоткын Ират кораллы һөҗүм оештырган өчен 2006 елда иректән мәхрүм ителгән булган. 30 октябрьдә иртәнге вакытта ул башка тоткыннарның күз алдында үлгән. Колония хезмәткәрләре сүзләренчә, Ират сәламәтлегенә зарланмаган. Тикшерү комитеты белдергәнчә, тоткынның тәнендә җәрәхәтләр һәм җәберләү эзләре табылмаган. Вакыйгага карата тикшерү эшләре алып барыла.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Шаллы мәхкәмәсе интернетта низак тудырышының җинаят эшен карый. 18 яшьлек Марсель Шакиров бу җинаятьтә социаль челтәрдә язма урнаштыру өчен гаепләнә. Тикшерү мәгълүматына күрә, узган елның 25 маенда Шакиров социаль челтәрдәге үз сәхифәсендә Урта Азия халыкларына карата тискәре фикерләр язып калдырган. Бу хакта тикшерү комитеты хәбәр итә. Электә җинаят өчен җаваплылыкка тартылган Шакиров үз гаебен таныган, хәзер ул шәһәрдән чыкмау турында гаризага кул куйган. Мөфти Илдус Фәйз бер айдан соң эшкә чыгачак. Диния нәзарәте дин эшләре өлкәсендә берничә елга сузылачак зур үзгәрешләр уздырырга җыена. Мөфтият ваһабилык белән көрәшү сәясәтен дәвам итәчәк, ди матбугат секретары Ришат Хәмидуллин. Ул яман шеш кебек, аны дәваларга кирәк, шаралар күрү мәҗбүри. Әлегә нинди рәвештә икәнен әйтергә кыенрак, моны мөфти эшкә чыккач үзе әйтер. Татарстанда 10 ел эчендә чит исламы алга сөрелде һәм аны бер көн эчендә юкка чыгарып булмый, дип Хәмидуллин Комсомольская правда газетына белдергән. Нью-Йорктагы Джон Кеннеди һавааланы һәм Нью-Джерсинең Ньюарк һавааланы бүген иртән очышларны өлешчә яңарта. Алар АКШның төньяк көнчыгышына ябырылган Сэнди давылы сәбәпле ябылган иде. Бу давылдан АКШта һәм Канадада 50ләп кеше һәлак булды. Аңа кадәр узган атнада Кариб диңгезендә дә 70ләп кеше һәлак булган иде. Хәзер дауыл кеше акрынлап кими бара һәм ул АКШның төньяк районнарыннан Канадага күчә бара. АКШның дауылдан зыян күргән төбәкләрендә миллионнарча кеше әле дә утсыз утыра. Нью-Йоркның су баскан метросы берничә көнсез ачылмаячак. Шәһәрдә 20ләп зур янгын булды. Сэнди дауылының АКШ икътисадына китергән зыяны дистәләрчә миллиард доллар белән исәпләнә. Төп яңалыклар турында тагын бер тапкыр кыскача. Татарстанда Африка шумасы белән авылы дуңгыз ите табылды. Башкортстанда вандаллар борынгы мөселман каберләрен мәсхәрләгән. Казан колониясендә тоткан үлгән. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия төбәкләрендә илнең милли стратегиясе тикшерелде. Бу документ үзгәрешсез гамәлгә керсә, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак дип белдерде радиобызга Тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәдинов. Аның фикеренчә, милли стратегия Мәскәүнең республикаларны бетерүдә соңгы адымы булып тора. Галим фикерләрен тыңлыйк.
Иң беренче карашка шуны әйтер идем. Бу стратегия проектының сыйфаты бик түбән, минемчә. Ниндидер ашык пышык ясаган бер шили пышли бер проект инде. Аның теле дә шундый ниндидер бюрократик тел белән язылган, теге гомуми гыйбарәләр, ниндидер демагогик схоластик ниләр җөмләләр. Белмим, ул әллә махсус шулай язылган теге халыкның башын әйләндерер өчен, теге үз шын максатларын әйтмәс өчен кирәк булгандыр менә шундый аның булмаган җөмләләр язырга. Анда бер нәрсәгә игътибар иттем. Рус милләте турында, рус теле турында барганда, анда бик ачык языла, бик конкрет һәм ни анык языла. Рус милләте бар, аның теле бар, бу телне бөтен сөйләргә тиеш, анда конкрет язылган. Как только ни рус булмаган халыкларның проблемалары күчкәндә, анда телләре шунда ук үзгәрә. Нинди анык булмаган җөмләләр пайда була, демагогия сизелә башлый. Мөгаен мул максатчан шулай эшләнгән дә, теге чын ниен күрсәтмәс өчен гомуми фразалар әйтелә, ләкин конкрет рус булмаган халыкларның милли проблемалары турында конкрет кистереп бер нәрсә дә әйтелми, язылмый. Андый стратегия гамәлгә күчсә, ул татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм үз дәүләтчелеген югалтачак дигән сүз. Турыдан сөйлим мин. Бу стратегия шу ассимиляция сәясәте өчен теоретик нигезләмә булып язылгандыр, минемчә. Конкрет әйткәндә, менә шундый уй миңа килде соңгы вакытта. Бу бит проектта язылган, 13-нче елдан башланып, 25-нче елга кадәр барырга тиеш. Минемчә, менә 13-нче елда бит универсиада була Казанда. Шу универсиада беткәч, бәлки алар мына тотынырлар. Бу проектны тормышка ашырырга. Ну, бәлки Татарстаннан башлаячаклардыр. Чөнки Татарстан иң зур республика, иң көчле. Ул ничек үзен тотсам, ул башка республикаларда аңа караячак һәм ул аларга ориентир булачак. Шуңа күрә менә бу соңгы вакытта теге вахапчылык һәм терактлар дигән ызыгыларда бәлки үз ролен уйнаячактыр менә бу нидә. Моңа сылтап әйтергә мөмкиндер, менә республикалар үзләре хәл итә алмый, тәртип һәм башка мәсьәләләрен шуңа күрә кирәк аларны ничектер башка рәвештә оештырырга Россия ниен административ бүленешен дип әйтергә мөмкиннәр дип уйлыйм. Чынында менә суверенитетларның калдыкларын да бетерүгә эшләнгәндер дип уйлыйм мин бу проект. Конкретно әйткәндә, анализ ясап, менә шуны әйтергә була бу проект турында. Чынында бу рус булмаган халыкларны ассимиляцияләү өчен стратегиядә менә шул эш механизм күздә тотыла инде. Гомумиләштереп әйткәндә, берсе менә теоретик планда бер механизм бар анда. Анда болай язылган, шундый фикер үткәрелә. Янәсе, Россиядә хәзер инде ясалма бер Русия милләте, ягъни русияләр милләте һәм Русия цивилизациясе игълан ителә. Бер яктан бу яңа милләт, ягъни Россия милләте, бөтен халыклардан, инде Россиядә яшәгән бөтен халыклардан, ягъни этнослардан гыйбарат кебек диләр. Стратегиянең икенче урынында мин күрдем анда милләт итеп рус халкына күрсәтелде. Ә башка халыклар этник берәмлекләр, ягъни этнослар гына булып кала. На бу теоретик планда, теге терминология дигәндә, нинди кулланыла анда. Икенче механизм, мына административ механизм анда күрсәтелә. Ул нәрсәдән гыйбарат? Менә беренчедән, анда бер җирдә дә милли республика дигән төшенчә юк. Кулланмыйлар аны гомумән. Анда сүз бара киләчәктә менә шул оештырылачак, зурайтылган субъектлар булачак дип әйтелә Русиядә. Нашул субъектлар турында гына сүз бара. Анда республикалар бетмей, республика сүзе кулланмый да, юк анда бер нәрсә дә. Милли моментны бу субъектларның алар былай гына, кыска гына тасвирлап куялар анда. Имеш менә бу субъектларның эчендә бар бит, рус булган халыклар яшәячәк кайберләрендә. Алар былай язганнар. Бу зурайтылган субъектларның этник факторы исәпкә алынырга тиеш. Менә шундый скромный бик фраза белән генә. Ни республика бер нәрсә юганда, шул этник факторы исәпкә алынырга тиеш, шул җөмлә белән чикләнеп калалар алар. Менә бу административ яктан. Хәзер лингвистик, ягъни телләрне үстерү мәйданында нәрсә турында сүз бара. Монда бер яктан әйтелә, бөтен гражданнар рус телен белергә тиеш. Рус теле дәүләт теле санала Россиядә. Икенче яктан, рус булман милләтләренең телләре турында әйтелми, алар дәүләт телләре булырга тиеш дип. Хәтта үз республикалар территориясендә вообще бөтенләй сүз юк андый да. Ну, барыбер ничектер чагылдырырга кирәк бит мөнәсәбәтне, значит, рус булмаган халыкларның телләренә. Шуңа күрә алар болай иттереп бирәләр бу положениене. Ягъни һәр рус булмаган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хокукы бар. Рус булмаган халыкның милләтенлек түгел, ә һәрбер аерым рус булмаган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хокукы бар. Әгәр рус булмаган кешеләр телиләр икән үз балаларын үз телләрендә укытырга мәктәпләрдә тәрбия бирергә, ул очракта бу кешеләр тиеш иҗтимагый оешмалар оештырып, ниндидер культура территориаль автономиялар төзеп, шул оешмалар исәбенә, ягъни дәүләт акчасына түгел, ә хосусый мәктәпләр һәм культура учреждениеларын, фәнни, хәтта фәнни учреждениеларын үз акчаларына төзергә тиеш булалар. Ягъни дәүләтнең катнашуысыз бөтенләй. Русиядә теге территориаль сәнәгати районнар булдыру турында. Зур субъектлар эчендә этник факторны исәпкә алырга кирәк дип язылганда, аннары болай язылган. Шул субъектлар эчендә рус булмаган халыкларның үз-үзен идарә итү традицион формаларда алып барылырга тиеш дип әйтелгән. Менә республика урынына менә традицион формада үз-үзен идарә итү күздә тотыла рус булмаган халыкларның. Ә традицион форма дигән нәрсәне ачыкламыйлар. Нәрсә ул? Бу традицион форма астында нәрсә күздә тотыла? Мин фаразлап болай әйтерим. Ул шул ук мәхәллә структурасы бәлки шундый ниндидер кичкенә общиналар рәвешендә халык оешса, менә шул община яисә мәхәллә формасында алар үзе белән идарә итә алалар. Менә шулай гына, теге республика турында сүз бармый. Әгәр менә шул мәхәлләләрне, общиналарны төземесә халык, бөтенләй кала инде идарәсез, нисез, бер сары көтүе кебек. Структурированный булмаган хәлдә. Ну, әлбәттә инде менә әйтергә мөмкин, революция кадәр килсенчә сәсәк аткан татар культурасы да аның алтын шары булган. 5-нче елдан башлап 17-нче елга кадәр булган республика булмады бит. Бер нәрсә булмады. Ничек культура үскән, ничек газеттәр чыккан. Ләкин ул вакытта Россиядә чыннан да 5-нче елдан демократик бер булды. Талпыныш һәм шуннан файдаланып инде татарлар күтәрелделәр. Һәм ул вакытта бит эшмәкәрләр дә хәзерге кебек түгел иделәр. Алар милләт ниен масрафларын үз илкәсенә алып, тулысынчә алып барганнар инде үз капиталларына бөтен нәрсәне. Шуңа күрә ул мөмкин дә булган. Хәзер бит мына бүгүн айтыйк, бүтүрсөлөр республиканы, мектептер кимге кала, нерсе кала? Ишмекерлер у мектептерни өз акчасына тота алмый хәзер, чөнки андый нилер ишмекерлер дә күп түгел. Хәтта бу мәчетләрне, мәдрәсәләрне, ниләрне җимерләчәк бүтән нәрсә. Чөнки буржуазия әле теге милли буржуазия әле калкып чыкмаган җирне. Шуңа күрә бик без авыр хәлдә калырга мөмкин республиканы бетерсәләр. Шуңа күрә безгә кирәк инде, белмим, менә мин безнең түрәләр әгәр шундый сәясәттә элек алып барган адымнарның логикасы буенча барсалар, тапшырачаклар җөмһүриятне нигә Мәскәүгә, Мәскәүнең нигә карарына. Чөнки бит хәзер шундый нәрсә килеп чыга. Мәскәү күзлегеннән караганда татарга, ул мәскәүлеләр болай карый. 20 ел эчендә 90-нчы елларда башлапда татарга нинди генә этлек ясасак та алар уйлый, бу халык барыбер дәшмәячәк. Мәскәү итү кабул итәчәк кенә дип уйлыйлар шулай. Шул логика буенча алар тиешле республикаларны бетерергә, соңгы адым инде ясарга. Әгәр дә без хөкүмәт бу безнең рәсми түрәләр оештырмаса, моңа каршы ниндидер көрәш. Алай инде шул интеллигенция намус калган кешеләргә, татарларга чыгып, 50,000, 100,000 кеше Казан урамнарына каршы ни чыгарга бу нигә? Бу сәясәткә башка юл калмый, мин шулай уйлыйм.
Тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәдинов булды. Татарстанда Русиянең милли стратегиясе нык тәнкыйтьләнде. Азатлык радиосы алдагы көннәрдә сезне Татарстан тәкъдимнәре белән таныштырыр, ягъни Татарстанның милли стратегиягә керткән тәкъдимнәре булачак. Бу мәгълүмат белән сез шулай ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Америка Кушма Штатларында президент сайлауына бер атнадан да азырақ вақыт қалып бара. Сэнди дауылы китерген зыян сәбәпле ике нәмзәтті өзләрінің сайлау алды шендігін тұқтатып тұра. Интернет электр утын ялғар үшін тағын бірнеше күн керек болырға мүмкін. Дауылда ең зур зыян көрген Нью-Джерси штаты губернаторы Барак Обамаға уақытында федераль көлемді ердем көрсету үшін рәхмет айтты. Есігізге түшірем, ақышта президент турыдан туры түгел, әр штатлардағы сайлаушы уәкілдер коллегиясы тарафынан сайлана. Әр штатның белгілі көлемдә сайлаушы уәкілі бар. Ел бойлап барлығы 538 сайлаушы уәкіл. Сайлауда җиңү өчен кимендә 279 җыярга кирәк. Интернетта интерактив харита бар, ул безнең azadlik.org адресында урнашкан. Ул даими яңартылып кара, тора кереп карый аласыз. Харита 6 ноябрь сайлау көненә кадәр даими яңартылып торачак. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сайлау алды кампаниясе күчтәнәчләре Барак Обама һәм Мит Ромни йөзләре төшкән пешенелар, аяк киемнәре этләргә шәйнәр өчен Обама һәм Ромни кыяфәтендә ясалган уенчыклар, бәдрәф кагазләре рәсемнәрен карагыз. Ул арада Азатлык вакытта яшәүче татарлар фикерен белешти. Милләттәшләребез кем өчен тавыш бирергә җыена? Наиф Акмалны таңлыйк.
6 ноябрьдә үтәчәк президент сайлау бик киеренке булырга охшап тора. Нәтиҗәсен алдан фаразлау бик кыен. Азатлык радиосы Кушма Штатларда яшәүче кайбер татарлардан кем өчен тавыш бирергә җыенуларын белеште. Кайсы нәмзәт сайланса, татар башкорт халкына файдалырак булачак дип сорады. 1996 елда Русиядән АҚШҠа күчеп киткән һәм хәзер Нью-Джерси штатының Принстон шәһәрендә яшәүче Уил Мирзаянов президент Барак Обама өчен тавыш бирүгенә түгел, аңа зур өметләр баглавын һәм аны ныклап яклавын белдерде.
Бу бер дә сер түгел. Мин Демократик партияның лидеры президент Обаманы яклы, чөнки ул минемчә илне дөрес юнәлештә алып бара. Бу юнәлеш Американы тагын да ныграк күтәрәчәк. Шушы бүгенге көннәрдә булган шушы рецессиядан, кризистан ул гына чыгара алачак. Шуларга күрә мин аның яклы һәм иптәшем белән, хатыным белән бергә, ул да, мин дә матди яктан да бу кампанияны без бик нык күтәрәбез, бик нык яклайбыз.
Турдан туры татарларның язмышына тәсир итмәй инде бу сайлау, ләкин ничек уйлыйсыз, кайсысы җиңсә татарларга яхшырак булыр иде дип?
Икесе дә алар бер төрле булачаклар безнең татарга карата. Чөнки һәрбер Америка президенты Американың милли интересслары буенча эш итә. Әгәр ул шул милли интересларга безнең мәнфәгатьләр туры килсә, İkisi de bizim yak bulacak. Eğer Türk ilmese, onlar prosta nitralini bulacak. Buna bu kızgançlığa karşı bu hakikatini tanımışa ütüp bulmayı. Tanırga Türk ile. Ama lakin dünyadaki hallerini isep kalganda, eğer Obama özü vakti etken Afganistan'dan askerlerini çıkarsa, Afganistan'da savaş bitse, o vakitte Rusya'nın bugünkü diktatörü Putin'in onlara nık kirege bulmayacak. Şuna karab o özünün şitiller boyunca münasebetlerin özgürteşek. Ne, şu şey Afganistan meselesini çizkeşten. Şimdi Putin'in kirege onlara azaygaş, o şuay halıklarının kişi hukukları yaklı buluğun nıgrak küseteşek. Buna min şunlarga bir nıkışanam. Eğer Romney bulsa, o suğuşunu bitirmeyecek. Hemen şunda bulaşak, tağı suğuş başlap, onlarga tağı Putin resey kirek bulaşak. Buna şu şu ayırmalıklardan çıkıp, min buna abamını tığı vakti da yapmadım, ne var birinci söyleganda da elde şulay.
Lakin Romney bit Rusya yetekçiliğin akışının tüp düşmanı deyip etken de var.
Romney'nin birgine sözünü de sanıp bulmuş. Çünkü o bugün bir nese söylese, irtege güp şey ikinci türü söyley. Onun neyi yok, uzakı yok. Uğur uzakı yok. Tıkı bu şey etken de tuttu da boltun olaydı. O anda kün sayın şun dinerseler çıkartıp dura. Düşman. Düşman deyip tügel. Neyini düşman bulsun bugünkü künde? Komünikasyalar birdenbir komünikasyalar askerlerini çıkarırga, kurallarını çıkarırga şu şerese güne kaldı. Hazır şunun şundan sonra hazır Putin bilen Romney bulsa da, eğer McCain bulsa da, Obama bulsa da, hemen şu münasebetini onlar tutacaklar çünkü komünikasyalar gerek bit.
10 yıl ilik Kozan'dan Washington ştatının Seattle şehrine köçingen körnekli kompozitor Mesguda Şamsettinova totar boşqırtqa qoysa namzat foydalıraq bulur degen sorawğa jawap berip, Obama milli osçılıqtan çıqqan kişi bolaraq osçılıqtağı totarlarning halin yoqşıraq oŋlıdır dedi.
Жауабы белгілі бетінді бұл сұрауының.
Түрлі күші түрлі, мәселен, Уил Мирзаянов айта, Барак Обама үшін тауыш берем, ол яқшырақ болашақ, деп.
Бұл сұдар берейінді аның үшін, Ромни үшін, кім берсін тауыш?
Не үшін Барак Обама Ромниға қорағанда яқшырақ, деп өлесіз?
Мен яқшырақ деп өлемін, насарырақ деп өлемін, бәлкі Ромни деген шек деп әйтелеріне қазір экономический кризис дейлер. Мен ол экономический кризисқа менің бір нендей қатнашым жоқ. Барак Обама демократ ебетінде, демократ біріншіден, екіншіден өзі национальный меншинство. Куда татарлар относятся? Татарлар бетінде большинство они относятся. Демек, по факту же, тұмышы бойынша.
Татарлардың мәнфағатларын оңғылы дейсіз енді.
Татарларын біледір ме, білмейдір ме ол? Мен өлем түге Барак Обаманы татарлар қызықсындырмайдыр. Әмі түрлі-түрлі қалықлар, әм ол көбірек оңғылайдыр қалықларының түрлі түсті, түрлі мәнфағатта болуларын.
Яғни...
Ромниға қорағанда. Менімше, қойдағы болса да, президенттен қойдағы болса да, кімнер татарларын ескалыларын шектір татарларға яқшы болсын деп түгіл.
Ие, яғни татарлар деп айырым түгіл, лекен тігі ашшылық халықларының мәнфағатларын істе тұтып
ұшыты. Ие, ашшылық, меншінсту, ашшылық халықларыны, ол менімше бары бір нешектір яқынырақ етіп қарайдыр деп ұсанайым мен, шынки өзі ашшылықта. Мен ол президентларының ашшылық мы, көпшілік мы мәнфағатларының тұрында түгіл, алар көбірек өзілерінің иллеріндегі болған мәнфағатларыны көбірек қарайлардыр. Россияға қарата, менің аңлауымша мына нелерден, шығышлардан енді қарата, Обама яқынырақ тұр енді Россияға, Ромниға ол енді белгілі Ромнинің сөз етулері.
Ілікі мұхажирлер уәкілі, башқала Вашингтонда һәм оның тирелерінде яшәүче татарлар җитәкчеләренең берсе саналган Сәғид һәм Рауила Сәләхләр кайсы намзәткә ышанырга белмәүләрен, кемгә тавыш бирү турында әлегә карар итмәгәнлекләрен белдерде.
Хәзерге вакытта әйтсәк, бик авыр, чөнки хәзер алар сөйлиләр, шуны эшләрмен, моны эшләрмен дип мине сайласагыз, аннан сайлангач бераз башкарак буладыр. Şuna göre elde hazır ki üzü biz de yakışığına karar birmedik kayısısına şu
tavuş verir.
Ehe, şuna göre biraz ağırırak.
Eli siz demek karar etmediniz eli.
Elde karar etmedik eyi.
Mine Prezident Obama bitinde 4 yıl işledi. Ilki Prezident Bush ya ki Obama bilen çağıştırganda Tatar halkı için, bu Amerika'daki Tatarlar için ne tügül, dünyadaki Tatarlar için koysası yakışırak.
Benim bir ayırması var idim iken, biz o kadar politikaya o kadar katlaşmıyız, onlara bir ehemmiyet o kadar bir mi biz, çünkü yüzü biz bunda babalar, onuklar bilen her vakit kaynıyız. Şuna göre dünyaya niçiktir yakışılık getirici tabi bulsa, bilsen anı tabi anı saylıyız. Dürüstünü etken de böyle bulmuyordur. Avur mesele hazır gibi kireçek ne bulur, ekonomi problemleri de bir ne hazır gibi tabi alır, şunu bunu işler mi deyip sülüyler. Ama sınga saylangaç biraz almaşınadır.
Şula yok ilikki mühacirler devamçası. New York'ta tuğup üsken Türkiye tiller galime Yulay Şamiloğlu, Obama Müslüman dünyası bilen yokın ayu vağdasın ütemedi deyip, ona aşılı buluğun bildirse de, Irak'a karşı suğuş başlagan Respublikanlarga kileşekte tavuş birmeyeşegin aytti.
Birinciden şunu eytirge tiyişmin, benim için prensip olarak, tige Amerika Bush dövründe Irak'a hücum etkenden son, min tağın bu cumhuriyetçilerle Respublikanlarga avaz birelmem. Çünkü min Amerika'nın mündi suğuş aşılarına bir karşımın. Hazırgı vakıttağı president Barack Obama, ul demokrat, ul birinci saylandığından son, presidentlikka başlagandan son, vazifesine başlagandan son, ul Türkiye'ye hem Kahire'ye bargan idi, hem niçiktir Amerikan İslam medeniyetine tağın da yılı kararga tiyiş, Müslümanlar bizim düşmanımız tügel. Andi nutuklar bilen başlagan idi, hem o vakitte min bik ümitlengen idim. Belki Amerika Çin'dan da Müslüman dünyasını niçiktir yakınarak kürür, alar bilen yakınarak münasebet kururga çalışır. O matursuzlardan son minimçe hiçbir nindi adımlar kürünmeyin. Anın için min ana karşı bir açılımın bu noktada. Bunun dışında şunu eğitirgettiyişmin, Obama vazifesine başlaganda Amerika'nın iktisadi hali büyük naçar idi, işsizlik arta bara idi, Irak'taki suğuş hiç yakşı bar mıydı, Afganistan'daki suğuş da belki yakşı bar mıydı ama ulanı küçük eğitirgett girek dedi. Hiç bulmasa Irak'taki suğuşunu tuktattı deyip eğitsek dürüst bulur, Amerika'daki işsizlik biraz azalırga başladı. Hem Afganistan'daki hareketten de indi 2014 yılda baş tartırga uyuyorlar. Bunlar yakşı. Benimçe, min anın için avaz verir mi? Şuluk vakitte Romney turunda niye itirge bilmeyeyim. Anın nini uylaganın, anın nige aşanganın bilip bulmuyor. Çünkü her ağızın açganda yana bir fikir eyti. Hem o anın ilik eyken fikirlerine turu kilmiyor. Anın için Mitt Romney içinden de kim nini yaklı? Çin'dan da iktisatını batırır mı, niçiktir işsizlikini azaltır mı? Bunların hiçbirinde bilip bulmuyor. Müslüman dünyasına karata benimçe fikirleri de andi yılı bulmak katiyiş. Çünkü o Virginia'da bir nutuk bilen çıktı. Hem anda İran turunda katı sözler, başka Müslüman ülkeleri turunda katı sözler etti. Eğitken sözlerinin arasında bir yine maktoğlu bir söz var idi. Bu Filistinlilerinin öz devletleri bulur da deyiş. Bunun dışında bir maktoğlu bir kürelmeyim onlarda.
Tatarstan Respublikası, Başkırtstan Respublikası için koysun nemzet yakışırak bulur idiyken. Çünkü Barack Obama'nı gayipliler Amerika'nın iktisadi menfaatlerin birinci oranına koyup, Rusya'da kişi hukukların başka hukuklarını tiyişinçe yoklamay deyip eyteler. Şuluk vakitte Romney mesela Rusya bilen katırak bulurga vaqda eyte.
Hazır gene şuna eğitip uzgan idim. Niçiktir Obama başka Müslüman illeri bilen, Tatarstan, Başkırtistan şekilli cumhuriyetler bilen aranında gaytırga tiyiş digende anı işlemedi. Ama şuluk vakitte Romney hazır Putin'i hem Putin'in Rusya'sın bir zor bir düşman bularak kürsete. Tige hazır Amerika Rusya'nı düşman bularak kürürge diyiş. Alay uylaganda Amerika niçiktir Rusya'ya karşı suguşka hazırlansa min Tatarlardan bundan indi menfaatleri bulganını kürenmeyim. Belki kural yasırçı fabrikalarga faydalı bulunur ama min anın niçiktir Müslüman dünyası bilen yoksa Tatarstan Başkırtan şekilde Müslüman Respublikalar bilen yakınarak münasebet kurulun kürmeyim. Hem Amerika bilen Rusya arasında yangadan harbi kurallar ülkesinde zor bir rekabet bulsa min bunlardan hayır kürmeyim.
Президент сойлоо алдынан АКШта жашоочу татарлардын фикирин Нойф Акмал билишти. Соңгу кабарлардан соң Азаттык толкундарында сизни Башкортостан жаңылыклары менен тааныштырабыз. Азыр микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Россия авыл хужалыгын күзәтү идарәсе, Россельхознадзор белгечләре Татарстанда Африка шумасы белән агулы дуңгыз итеннән ясалган сосислар тапты. Идара вәкилләре белдергәнчә, Африка шумасы инфекциясе Краснодар төбәгеннән китерелгән сосисларда табылган. Агулы азык тикшерү өчен бүтән Россия вирусология институтына җибәрелгән. Башкортстандагы борынгы мусульман каберләре мәсхәрәләнгән вандаллар Миякә районындагы беренче мусульманнарның каберен туздырган. Риваятлар буенча сахабайлар хәзерге Башкортстан җиренә ислам динен таратырга килә. 2011 елда Нарыстауда Мөхәммәд пәйгамбәрнең сахабалары хөрмәтенә таш куелган иде. Каберенең мәсхәрәләнүенә җирле халык тап булган, әлегә вандаллар ачыкланмаган. Казанның икенче колониясендә тоткынның үлеме тикшерелә. Алынган мәгълүматка күрә, 43 яшьлек тоткын Ират кораллы һөҗүм оештырган өчен 2006 елда иректән мәхрүм ителгән булган. 30 октябрьдә иртәнге вакытта ул башка тоткыннарның күз алдында үлгән. Колония хезмәткәрләре сүзләренчә, Ират сәламәтлегенә зарланмаган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов сәясәтче Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү тәкъдименә үз сүзен әйтте. Менә Уафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов, Ватандашлар платформасы лидеры Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү кирәклеге турындагы фикерләренә комментарий бирде. Цитат: "Минутка бензин сибучыларның фикерләренә комментарий бирергә яратмыйм. Ул акыллы адым ясамаган сүздә юк. Прохоров җәмәгатьчелекнең игътибарын тортмакчы. Ул сәләтле, туры һәм күчермә мәгънәдә зур егет. Ләкин милләт ара килешү, республикаларны саклау зур булмаган фирка, хәрәкәт тикшерә торган тема түгел, реакция бик каты булу ихтимал." Цитат тамам. Башкортстанның эчке эшләр министры урынбасары Руслан Шәрәфетдинов отставкага китергә гариза язган. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Русиянең үзәк җәмәгать телевидениесендә Башкортстан полициясе түрәләре турында сюжет күрсәтелгән иде. Onda Ruslan Şerefettinov vazifasından faydalanıp zotlu fatirde yaşavı, hatını zamanında Başkistan televiniyesin jitekləgən Güzel İbrahimova işindən gitkəndə bir küp milyon sum okşalar çəldirəvi, həm onun tikşirilməvi, başqa qayıplar bildirilgən idi. Ruslan Şerefettinov Başkistanın İçkişlər Ministerliğine qarşı məqlumat suğuşu barıvın, bu şartlarda vazifasında kola olmağın bildirdi. Onun qarizası qönağıtlendirilir mi, yok mu, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalit əşək. Xalık referendumu isimli cəmaçilik yüşması Başkistan Prezidentin vaxtından olda soylağı utkarını referendumu çıxarını kütərgən idi. Ona qorağanda Rüstem Hamitov'nın vəkaləti 2015 yılğa qədər, ona qədər 2013 yılının sentyabrində Başkistan Prezidentin soyla utışlı bulaşaq. Çünki Hamitov'nın reytingi yuqarı, ul 60%-dan üstə, Respublika xalqının 70% özlərinin maddi xəllərinə qənəğət. Başkistan Prezidenti Rüstem Hamitov özü əligi məsələdə aşığırğa yaram edib isəpli. Onun sözlərincə, 2-3 aydan ul prezident vazifasın başqarı vaqtının nək yortasına, ekvatorına jitəşək. Ondan sonra əlgə məsələdə, nindi də bulsa, qarar qabıl itu ixtimal. Başqırıstan Dövlət Xizməti həm İdarası Akademisi rektoru Sergiy Lavrentyev prezident sayılıqların vaqtından olda ütkarı önə kütəri, оппозицияның ешерін ойыны Мухаметовқа қаршы акциеде бейлеуін еріштірді. Ресми болмаған шығанақлар мұның ортында экс-президент Мұртаза Рахимовың да тұруы ықтималды фаразлы.
Озатлық радиосы Уфа.
Башқұртстанның Истәрі-Тамақ шәһәрінде яшаушы көрнекті тотар шағыры Салават Рахматулла 70 яшлык юбилейін белгіләді. Шора шағырының туған яғы Ауырғазы районының Султан Мұрат ауылында ауызды. Султан Мұрат мәшһүр тотар язушысы, жәмәғәт эшлеклесе Ғалимжан Ибраһимовны да бергән ауыл юбилей шараларында Уфадан Салават Рахматулла бүген яшәгән Истәрі-Тамақ шәһәреннән Республиканың башка район һәм шәһәрләреннән килгән кунаклар катнашты. Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов.
Бір оқытты да мені қолып жетмәсен, менің ұрттан келсін. Менің де 80 яшы ұлды шәріп қатылысын деген уақыт ұзғарды. Қазір 90 яшы ұлды шәріп қатылысын деген баяғы пләдетіне ешіп әтам.
Султан Мұрат мәктәбі оқушылары Йоқта шоғырларының шиғырларын сөйләді.
Қойтып келем, ауылын ұрандары, қышақларға сұзған қол сыман. Их, юлларның юқтыр ұраулары, сүйгенлерге еткен юл сыман.
Хәм әлбәттә, шағыр сүзләрін әжірлар яңғырады.
Өзім елді білген юллар білген, түшләрге кейіп кересін. Сиғағына әйкірсілері.
Көп сәләтләр бергән кебек, Рахматуллалар нәселе дә сәләтләргә бай. Аның бер туган сеңлесе Осия Яппарова Рахматуллина да үзенчәлекле шагыйре булып танылды.
Ярларыннан ашып ташты елга, болыннарда җәйләп су ятар. Сагышлардан талган йөрәкләрне шаулап килгән язлар уятыр. Туайларда балан куакларын ак болытка төлер аптыман. Туған ятларыма жылы хисләр, күңілләрім тулып артылған. Қыйға-қыйға қойта кір қазлары, күзді ашып кеткен жерінен. Сағышлары қуана тұшыларына, бұзлы жиллер білен шегілген. Қыйға-қыйға, неге ара ирак, көкіреклерін ашы жил кесе, қонатсызға қуана түсәдіру, сағынулардан жаны үзілсе.
Бұшағырдың сіңлесі Осия Яппарова, Рахматуллина булды. Кишә ахырында шагыйр бер генә шигырын укып бирештерде. Ул кайтырмын дип атала.
Кайтырмын. Шагырыгыз, кайттым. Миңа үз битсез һәр берегез. Мин дә газиз балагыз бит. Һәм бунтар шагырыгыз. Галимҗан исемендәге премиядә бирдегез. Шагырыгымны сез дә бигрәк соңлап күрдегез. Галимҗанлы булган бу җир Аллаһы насип иткәч, салават туган юк дип тә
Бу Салават Рахматулла булды. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Туган тел Самар өлкә татар җәмгыяте рәисе Ильяс Шәкуров татар җанлы студентларга грант булдырган иде. Күптән түгел андыйларны бүләкләү тантанасы узды. Самарда грантка лаек булыр өчен нинди уңышларга ирешергә кирәк? Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Самар татар хәрәкәтендә яңа юлбашчы калкып килә. Ул Гомәр углы Ильяс Шәкуров. Банкир, икътисади фәннәр докторы, профессор, туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте юлбашчысы, Самар өлкәсендәге татар эшмәкәрләре берлегенең җитәкчесе, Яктылык мәктәбендә иганәчеләр шурасы рәисе, татар радиосын ачу юлында тырышлык күрсәтә бүген. Чираттагы проектының берсе татар җанлы студентларга грант булдырды. Самар өлкә дуслык йортының акытлар залында үзенә бер күтәренке рух сизелде. Грант алучылар 16 булса, аларны күрергә теләүчеләр күбрәк иде. Акчалата бүләк бирер алдыннан Ильяс әфенде милләт алдында торган бурычларга тукталды.
Нет проблемы раздать деньги, по большому счету. Даже очень большие деньги при желании можно достаточно быстро раздать или потратить. Поэтому какая же цель? Почему вот наши предприниматели захотели эти гранты вручить тем студентам, вот, которые соответствуют тем критериям, которые мы в своем положении расписали? Потому что главное, татарское общественное движение, которое активизировалось, оно было всегда, раз общество начали с общественного движения, в 1989 году, оно потихоньку взрослеет. Мягко говоря, а русско говоря, уже есть люди, которые, понятно, что они 70-80 лет уже так активно, как работали 40-50 лет, работать не могут. То есть речь идет о необходимости подготовки кадров для обновления этих кадров и думать, куда, как дальше идти.
Аның әйтүенчә, Самарның югары уку йортларында 5000-гә якын татар баласы белем ала. Бик зур эш башкарылган. Егетләрне, кызларны барлау үзе бер олуг мәшәкать булса, әле бит аларның кафедра деканат белән элемтәгә керү читенлекләрен истә тотарга кирәк. Ә шартлар кырыс, студент татар булсын, студент яхшы укысын, студент татарча белсен, студент татар милли хәрәкәтендә катнашсын һәм татар җанлы булсын. Шундый ук эшне техникумнарда да башкарганнар. Грантның иң зурысы 25 мең сум. Тантанага өлкән буын милләтчеләр дә килгән иде. Һәммәсе үз тәҗрибәсеннән чыгып, яшьләргә багаж сөйләделәр. 43 ел буена ялкынлы яшьлек ансамбрын җитәкләгән Илгиз Кәлүч юл башында репетицияләрне йортта-йортка йөреп үткәрүләрен сөйләде. Азан гәҗитәсенең мөхәррире Шамил Галимов Самар татарларының паркларда биеп йөрүләрен искә төшерде.
Үзегезнең әниләрегездән, әтиләрегездән дә ишеткәнсез дигән. Әгәр спорт сарайына концерт килсә, шимбе көнне субота, бер тулы зал җыела иде 6000 кеше. Икенче көнне сәгать 12-дә шул концертны кабатлый иделәр. Анда ул залның эчтән икеле шуула иде, бер 4000. Загородный паркта пятачок иде. Безнең авыллар Кызылсу егетләре мен укыган университетка тулайтырып яна җыела идек тә. 8-10 егет алда барыгызга да таныш булган Шәүкәт Мингачев, начальник железнодорожного ГАИ иде, полковник хәзер. Шул гармон уйнап бара идек. Хо пятачокта лидерлы идек. Бидек. Анасы халыктар алганда трамвайга хәтле гармон белән йырлап, барадык та трамвайга утырып кызларны затырга китте. Татар тормышы бар иде, татар тормышы булды. Ул менә ничтер бер шулай бик тә тирән булмаган чишмә кебек кенә шулай салкын суларын саклап торды. Ә инде менә 80-нче еллар азагында Горбачев абзый үзебезгә иреклек биргәч, татар милли хәрәкәте җан алып киткәч, безнең Самара Куйбыш татарлары да менә шулай инде дәртләнеп китте дә менә хәзер шулай кечкенә генә адымнар ясый-ясый менә бүгенге халебезгә килеп җиттек без, Аллага шөкер.
Туган тел җәмгыятының аксакалы Азат Надыров милли хәрәкәтнең уңышларын санап үтте.
Кушылыгыз безнең эшкә, Менә без бабайлар инде бераз читкә китәргә мөмкин. Ну, кичит китмибез әле. Ансы китәргә. Ләкин сездә дәрт, сездә илһам булырга тиеш. Һәм инде менә бөтен шушы милли эшләрне ничек бара? Нәрсәләр килеп чыккан шушы? Башында сөйләп булмый. Ну, сез кызыксынагыз, зинһар. Нәрсәләр эшләдек, нәрсәләр булды, нинди уңышсызлар, нинди уңышлар һәм үрнәк алып, безнең кешеләрдән өйрәнеп, Россиянең канунларын, законнарын өйрәнеп, нинди анда яхшы яклар бар, нинди начар яклары бар ди инде. Менә әле мәгариф турында закон яңадан чыга. Ул инде сөйләтләргә кагыла торган мәсьәлә. Сезнең элекәшләрегез бардыр, алар мәктәптә укыйлардыр. Ничек аларны шушы закон буенча, шушы канун буенча яхшы яктамы, начар яктамы диярлек, авыр хәлгә китерәме? Менә башында өйрәнергә кирәк. Сезгә юристлар арагызда бигрәк тә булса, ул инде барыгызга да кагыла.
Җәмгыятьтә нинди генә изымнар булса да, барчасы да татарга каршы эшләде. Киләчәктә дә татар милләт буларак тик үз кеше белән генә сакланып кала ала дигән фикерләр дә яңгырады. Соңыннан Илья Шакуров үз акчасына бастырган сүзлекләрне студентларга таратты. 2012 елның татар җанлы студентлары түбәндәгеләр: Гүзәл Баламбаева, Рената Дасаева, Зарина Исмаилова, Әлфия Кирасирова, Ренат Сафин, Султан Сафин, Иркәм Ахмәрова, Юлия Субеева, Диана Антропова, Айрат Икономов, Радик Шафиев, Алсу Файзуллина, Эльвира Асадуллина, Эльвир Агишев, Фаил Абжалилов. Студентлар төрле уку йортларыннан булсалар да, күбрәге медицина университетыннан иде. Күрәсең, бу уку йортында узган елны сәхнәдән музыкаль сабантыйны күрсәтү эссез калмаган. Грант алучылар исемлегендә Сыгут Гарабстанында Король Абдалла исемендәге университет студенты Султан Сафинда бар. Султан өлкәнең Камышлы авылыннан. Грант алучылар сәхнәгә күтәрелеп, рәхмәтләр әйттеләр. Араларында фикерләрен шигъри юлга салучылар да табылды. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Оренбур өлкәсенең татар Каргалы авылына нигез салучы Сәгыйт Хәйәлин Татарстанның байлар сабасыннан була. Каргалыларның анда сәфәре вакытында яңа ашышлар ясалды, хисләр ташыды. Каргалыдан сабага баручылар арасында хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмова да бар иде.
Гасырлардан соң буын вәкилләренең очрашуы дип әйтергә булыр иде әлеге күрешүләрне. Татарстанның байлар сабасыннан булган татар Каргалы авылы элек Сәгыйт бистәсе атамасы белән дә йөрделе. Сәгыйт бистәсен оештыручы исә байлар сабасы сәүдәгәре Сәгыйт Хәйәлин була. Һәм менә 1-нче гасырдан соң яңа сәяхәт. Оренбур өлкәсе Сакма районы Татар Каргалы авылында яшәүчеләр авылга нигез салучы данлыклы сәдәгәр Сәгыйт Хәйәлиннең туган ягында Татарстанның байлар сабасында булып кайттылар. Каргалыларны Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов каршы алды.
Узган айның гына безгә безнең Каргалы җирлегенең башлыгы килеп китте. Тагын бер бик зур рәхмәт. Без шат сезне Саба районында күрүгә. Хәйран гражданнарыбыз шушы Солилецкий шәһәрләренә ял итәргә йөриләр. Сезнең авыл аша үтәләр икән, күргәнем бар, булганым бар дип. Бездә бит инде бәрәңге үстерсәләр, сездә арбуз үстерәләр икән, безне арбуз үстерергә өйрәтеп китте урыс. Алла бирсә, тыгыз мөнтәдә торабыз дип ышанып калам, чөнки халык хәзер Аллага шөкер, йөрешәләр, аралашалар, үлкәгә заман түгел, хатта тиеп чыгып, ничәдер ай барырга кирәк түгел, тыгыз мөнтә булыр дип ышанам.
Кысманов татарские исторические источники 17-18 веков исемле хезмәтендә татарларның күченеү турында сөйләп, Байлар сабасыннан Оренбур ягына килеп урнашкан Сәгыйт Хаялинның шәҗәрәсенә кагылышлы мәгълүматлар китерә. 1744 елда Казан губернасыннан күчеп килгән 200ләп гаилә Оренбурга хәрбиләр һәм чиновниклар тырнагы астында төпләнергә теләмиләр. Сәгыйт Хаялин Казахстан шигенә якынрак урнаша. Шәһәрчекне шундагы торак пункт исеме белән каргалы дип, ә үзара сөйләшкәндә һәм язышканда Сәгыйт күп очракта Сәйит бистәсе дип атыйлар. Килгән көннәреннән үк сәүдә юлын ачып җибәрәләр. Ташкент, Бухара якларына сәүдә белән чыгу гадәти эшкә үрелә. Сәгыйт бистәсе ярты гасыр эчендә татарның зур мәдәни үзәгенә әверелә. 1748 елда үткәрелгән халык санын алу исемлегендә сәүдәгәр сословиесендәге ирзатларыннан 996 мөселман ират яшәгән, 173 эчендә хуҗалык бар дип күрсәтелә. Сүздә юк Сәгыйт Хаялин кешеләре сабадан гына түгел, ә якын тирәдәге барлык ияләрдән була. Алар яңа урынга килеп урнашкач, иң беренче эш итеп иске гадәтләр буенча балаларына аң белем бирү турында кайгыртканнар. Шулай итеп Каргалы авылына 9 мәчет, мәдрәсә дә тизелә. Бу хакта Каргалы авылы имамы Халиулла хәзрәт Файзулин булай дип сөйләде.
Борынгы Каргалы авылында 1917 елларга кадәр 9 мәчет булган, һәм һәр мәчет янында мәдрәсәләр булган. Шул мәдрәсәләрдә бик күп шәкертләр укып чыкканнар. Аларның берсе менә шушы җирдә борынгы биналары да сакланып торды. Һәм дә аның исеме Базар мәчете булган. Инде Алла Таләнең рәхмәте, 93 елларда без хөкүмәттән менә шушы җирләрне, биналарны үзебезгә кайтарып алдык та, һәм дә искеләрне җимереп, яңа мәдрәсә салынып ята.
Бүгенге көндә Сабада гомер итүче Яшә Саба йорт китабы авторларының берсе Тәргат Нәҗмиев түбәндәгеләрен сөйләде.
Әлбәттә, без инде радиодан, телевидениедан ишетсәк, матбугаттан татар халкы турында язмалар күрсәк, шундук игътибарны юнәлдерәбез. Чөнки тарихтан билгеле булганча, Байлар сабасының Сәгыйт Хаялин Хаялин дигән кешесе шушы татар каргалысы бистәсен тудырган кеше. Белгәнешчә бит инде аны халык телендә Сәгыйт бистәсе дә, Сәйит бистәсе дә дип әйткәннәр. Шуңа күрә бу тарихта билгеле тарихи документлар белән расланган факт 90-нчы елларында шушы Саба авылы тумасы Мәгъсүм Мәгъхүҗин белән шушы Яшә Саба йорт дигән китапны тудырдык. Монда читүк бит шушы Сәгыйт бистәсенә башланган. Сабадан ни рәвешле киткәннәр алар 1744 елда аларның максатлары нинди булган? Сәгыйт Агабитиндә 200 гаиләне сәүдәгәр гаиләсен Оренбур татарча әйтеп әйткәндә җирләрендә сәүдәне нату максатыннан Непелев господинның тәкъдиме белән алып киткән. Менә бу китапта бу гаиләләрнең байтагының кайсы авылдан икәне һәм инде кемнәре белән ничек барып урнашулары турында мәгълүматлар бирелгән. Без инде тугандаш авыллар икәнне безне белсәк тә, якыннан аралашу мөмкин булмады. Гомумән, Байлар сабасыннан, Саба районыннан китеп авыл курган башка урыннар да бар. Мәсәлән, Ишим районында Ташлыяр дигән авыл бар. Безнең Ташлыяр авылыннан барып урнашканнар, шул авыл кешесе әле менә кычкырып менә шалтыратты. Сез белмисездер без бит фантазияшлар дип. Аннан соң инде Себердә Саба районы исемнәре белән аталган татар районнары бар. Илдебәк, Тимыршык, Сатыш, Үкшермә. Менә шуның Үкшермә дигәннән 3-нче ел олуклары кайтып, ата-бабаларының туган җирләренә киттеләр. Төрле сәбәпләр арасында китеп, түбендә Тайга уртасында авыл булдырып, шунда үз авылларының исемнәрен биреп, мәңгеләштергәннәр.
Татар каралысыннан килгән милләттәшләребез шулай ук Саба белән танышып, туган якны Ирәне музеенда да булдылар. Әлеге музейда аның мөдире Резидә Сыңгатова тагы бер тапкыр уртак тарих барлыгын раслады.
Монда инде алар Казан артыннан 200ләп гаиләне һәм Саба ягыннан күп кенә авыллардан үзе белән авылдашларын алып китә. Барып урнашкач та бик авырлыклар белән алар анда ишеп китәләр. Саба якларыннан да Туктар авылыннан, Тимыршык авылыннан, Шуңар авылыннан, Тимки авылыннан, Шулпыш авылларыннан китеп шушы якларга урнашкан эшләр турында мәгълүматлар кирип калган. Казан ханлыгы бастырылгандан соң безнең Собаятларына Тенес шәһәрлегенә күп кенә гаскәрләр белән Тенес шәһәрлеге сөйләр. 1552 һәм 54 еллар аралыгында була. Тенес шәһәрлеге күп вакытлы шәһәрлек булып тора алмый, чөнки Иван Грозный Тенес шәһәрлегенең бар икәнлеген белеп, үзенең яңадан Мәскәүдән гаскәрләрен чакыртып, шу Тенес шәһәрлеген бастырырга китерә. Монда бик нык сугышлар була һәм Тенес шәһәрлеге тормар ителә. Бу вакыт эчендә Тенес шәһәрлегендә өйрәнелмәгән була һәм менә 1998 һәм 2001 еллар аралыгында археолог Альберт Бурханов шушы җирләргә килеп, казылык эшләре алып барды һәм шушы урыннардан бик күп кенә археолог казылмалар табылып алды. Бусы инде безнең якташыбыз Кадим Җәмитов сыннары, бу инде современнике Тукаева атыбыз инде без буны сыннары. Гипстен һәм шамоттан ясалган, шулай ук Казандагы Хөрият кышы аның иҗаты белән эшләнелгән.
Соба дулкыннары телерадио компаниясе белән танышу. Сәгыйт Хаялинның 9-нчы буын вәкиле буларак телеоператор Рафаэль Хаялинга да бик кызыклы булды. Ә бер ай элек монда Собада булып киткән. Шулай ук Сәгыйт Хаялинның 9-нчы буын вәкиле хәзерге вакытта Татар Каргалы авылының хөкүмәт башлыгы Рауил Хаялин Сәгыйт бабайның югалган ташын яңадан утыртабыз дип ышандырды.
Кызыл таштан иелеп ясалган курылма Сәгыйт Бабай Хаялинның җирләнгән урыны, кабере. Хәзер инде аның ташы сакланмаган, аның ташы Риза Фахретдиндә революциягә кадәр килгәндә үк булмаган. Бабай каты халыклы, порядок яраткан кеше булган. Шуңа күрә яратмаган дошманнары да булгандыр. Алар ташын юк иткәннәр. Насыйп булса, үз кулыбыз белән куярбыз ташын. Туган, үлгән еллары билгеле аның.
Рауил Хаялин шулай ук авылның үсешенә тукталып үтте.
Хәзерге көндә 4000-гә якын кеше авылда яши. Былтыргы елда 100 бала туды. Мәктәп кирәк. Мәктәпкә балалар сыйышмый. Яңа пристройка ясарга кирәк. Балалар бакчасы кирәк. 150 кешелек. Алдагы мәсьәләләр, бурычлар яңа микрорайон 250 салынды. Анда менә хәзер берничә көн эчендә газификация ясалып бетте. Пуск була газның. Киләсе елга проектка керәбез. Областная программага су буенча. Предварительным наметкам где-то 45-48 миллионов шины. Ауыл бойынча ине беренче бәле булып тора юллар. Юлларны карарга кирәк. Менә бу ел үзебезнең көч белән 400 метрны асфальтладык. Юллар киләсе елга шул эшләрне эшләп торган булабыз.
Каргал авылында шулай ук Собадагы кебек спортка да зур игътибар бирелә. Элка татар эшмәкәрләре рәисе урынбасары Руслан Забиров кыш көне мәктәп балаларына хоккей уйнау өчен урын булдырабыз диде.
Сентябрь аенда башладык без тезергә хоккейный коробка. Беренче класста 25 малайлар. Сыныбыбыз шундый ясарга спецкласс хоккейный. Чтобы безнең татар малайлар национальный бер команда ясарга и үскәч, чтобы безнең малайлар у нас ундар на первенство области. Хәзер җирне тезеләдек, хәзер инде безгә спортлар
Элкә татар шмакарлары рәисе Әнвәр Искандаров Татар Каргалы авылында гомер итә. Ул әлеге атнада Казанда үткән аграр конференциядә дә катнашты.
Сентябрь аенда без бөтен шмакарлар, фермерлар җыелышып торып сөйләшкән идек. Үзебезнең эшләргә нәтиҗә бирдек. Инде озакы 4-5 ел эчендә хатсыз гына эшләр шанда авыл эчендә. Артта әйләнеп караганда безнең бабайлар Ахмат бай Хусаинов башлаган эшләргә без горурланабыз. Үзебез дә бабаларга карата зур эшләр эшләргә теләк бар иде. Инде алда планнар зур. Алла бирсә, без аларны башкарырбыз.
Шулай итеп, гасырлар үтсә дә, үз тарихын югалтмыйча саклап килгән татар каргалы татарлары күп ишеткәнче бер барып күрү яхшырак булыр дип үз сәяхәтләрен видео тасмага да төшереп кайттылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgurt redaksiýasy sizge isendik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında ol Sukurmaş buldu. Sağ bolasyz.